galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa arbaco bisha abrilna waa 17 sanadkuna waa 2019, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ibraahim xasan daamturi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax weyn oo goor dhoweyd ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan urur goboleedka Igado oo ka degay cunayaro ka dhacday geeska Afrika.
xisbiga dhinaca midigta jira ee dalka Kanada oo guulo ka soo hooyay doorashooyinkii ka dhacay gobolka Alberta ee ay Soomaalidu ku badan yihiin.
afar qof baa iska sharaxay oo Soomaaliya, afar xafladood kala duwan, midna ma guuleysan. sababta waxa weeye horta nooca lagu doorto ama ay ku soo baxaan xildhibaanada degmooyinku waxa weeye nooc degmadaas qofka uu degan yahay ama uu iska sharaxay uunbaa dadka degan uunbaa u foodi karaa.
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaa sidoo kale dhegeysan doontaan iyo axmed faarax cali idaa jac
wadnuhu isbaanigaga yaal waana keligiise wasiirta ahlaha aad dhashay muu waalidkood yahay wehelkaa ma haystaan iyaba waxay ku dhaataane wadkii hooyadii diray inuu waayo idin daayo wadeecada ka dhowr inaa cabdaay weygu weyn yahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
kooxaha ayaa qiimeynaya oo eegaya qaabka dhismaha ee kaniisadda qarniyadii jirtay ee dabku qabsaday ee Notre Dame ee magaalada Paris, iyaga oo ka shaqeynaya sidii loo qiimeyn lahaa waxyeeladii ugu geystay dabkii weynaa. ayaa haddana madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu hore u sii riixayaa hankiisa dib u dhiska kaniisaddaasi muddo shan sanaa. madaxweynaha Faransiiska ayaa hindisiisa waxa uu ku sheegay in dib loo dhisayo mid waliba ka qurux badan tii hore mar uu la hadlayay adduunka, waxaana uu qorsheeyey in uu kulamo la yeelanayo golihiisa wasiirada si ay uga wada xaajoodaan dib u dhiska kaniisadda iyo lacagta loo baahnaan doono in lagu dhammaystiro. Macron ayaa hadda waxa uu haystaa ballanqaad lacageed oo wax lagu bilaabo oo badan oo muwaadiniinta iyo ganacsatada Faransiiska ay ballan qaadeen oo gaaraysa 800 milyan, laakiin kuwa wada dadaalada dib u habeynta iyo dib u dhiska kaniisadda ayaa waxay ka digayaan in laga yaabo in dhammaystirka howshu ay qaadato 10 sano. dabka kaniisadda ayaa wuxuu bilowday habeennimadii Isniintii, iyadoo 400 oo dabdamiyaal ay halgamayeen ayna ku qaadatay 9 saacadood inay damiyaan dabkaasi.
gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ahna la taliyaha aqalka cad ee Ivanka Trump, ayaa ku sugan dalka Ivory Coast, kaasoo qayb ka ah safarkeeda 4 maalmood qaadanaya ee ay ujeedadiisu tahay inay kordhiso fursadaha dhaqaale ee dumarka ku nool galbeedka qaaradda Afrika. iyadoo ka hadlaysay Kayaad, oo ah beer uu ka baxo miraha laga sameeyo shukulaatada oo ku taala duleedka Adzobe harbacadan maanta ah, ayay Ivanka Trump waxa ay sheegtay in hay-adda USAID iyo qaybta ganacsiga gaarka loo leeyahay ay ka go'an tahay inay iska kaashadaan dhaqaale gaaraya $2 milyan oo la xiriira ganacsiga miraha kookaha ee dalka Ivory Coast. inta ay joogto Ivory Coast ayaa waxaa Ivanka Trump qorshaha ugu jira inay hortimaado kulanka siyaasadda ee bangiga adduunka.
xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa u magacaabay Nicolas Haysom la taliye gaara si gacan uga geysto dadaalada dhexdhexaadinta ee midowga Afrika ee Sudan. madaxweynaha xilka laga turay ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir ayaa talaadadii waxaa loo wareejiyey xabsiga Kobar ee magaalada Khartuum, sida ay laba xubnood oo qoyskiisa ka tirsanaa u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. ilwareed ku sugan xabsiga ayaa waxay sheegeen in Al-Bashir keligiisa lagu hayo qayb xabsiga ka mid ah oo cidlaha isla markaasna amnigeed aad loo adkeeyey. Tan iyo markii Khamiistii lasoo dhaafay xukunka milatarigu ay ka tuureen Cumar Xasan Al-Bashir ayaa waxa uu ku xabisnaa xarunta madaxtooyada oo ay ku ilaalinayeen ciidamo aad u xoogan.
Shacabka Indoneesiya ayaa codkooda kana dhiibtay doorashada heerka qaran iyo midda heerka gobol ee dalkaasi arbacadan maanta ah, iyadoo la filayo in madaxweynaha haatan talada haya oo markii labaad ku guuleysanayo doorashadaasi. War goor dambe soo baxay ayaa sheegaya in xaddiga guushiisa ay aad u yartahay sidii lagu qiyaaseeyey. Ammaanka ayaa la adkeeyey gaar ahaan xaafadda cagaaran ee la yiraahdo Tamos Surborati ee ku taala xaafadda uu degan yahay madaxweynaha dalkaasi. Tirada codbixinta ayaa kor u kacday markii la gaaray 11:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi, waxaana ay bilaabmaysaa 12:00 marka ay soo xirmaan goobaha codbixinta. Waxaa la rajaynayaa in lasoo saaro natiijada doorashada oo muuqaal ah goor dambe oo caawa fiidkiya. galab arbaca ah oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tibintayda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu goor dhoweyd ka dhacay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho, waana qaraxii labaad ee maanta ka dhaca magaalada. Faahfaahinta waxaa inoo haysa oo haatan khadka telefoonka ee Muqdisho si toosa ugu jirta wariyaha v o a Seynab Abuukar Maxamed. Seynab, marka hore soo dhowow, marka xiga bal waxaad noo sheegtaa sida wax u dhaceen.
Waad mahadsan tahay Caasha. Qaraxa wuxuu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo goosiyey, kaasoo la dhigay wadada dhinaceeda goob maqaayad ah oo u dhow saldhiga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Maqaayadda waxaa lagu magacaabaa Barwaaqo. Cuntada dalka ayaa maqaayadda lagu iibiyaa. Macaamiil badan ayay leedahay maqaayadda, sida dad kala duwan oo goobta ku sugnaa iyo kuwa aad u yaqaanaba ay ii sheegeen. Waxaana u dowdahay sidaan hore u sheegay saldhiga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Inta badanna waxaa goobta ka agdhow ganacsiyo kala duwan, dukaano, waxyaabaad kala duwan lagu iibiyo, iyadoo markaasi ay jiraan faahfaahino kala duwan oo kasoo baxaya qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho.
Qaraxa sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa laleeyahay waa qarax weyn, waxaanad sheegaysaa in goobta ay tahay goob aad u camiran oo ganacsiyo fara badan ay ka jiraan. Ilaa iyo hadda khasaarahaad maqlaysa intee buu gaarsiisan yahay Seynab?
Qaraxa aad buu u xoogdanaa. Magaalada inteeda kale ayaa laga maqlay qaraxa, weli ma cadda khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu qaraxu geystay. Hase ahaatee xilliga qaraxa uu dhacayay dad aada u fara badan ayaa maqaayadda fadhiyay, kuwo kala duwan wadada ayay marayeen, sidoo kale gaadiid fara badan baa xilligaasi wadada isticmaalayay. Jidkuna waxa uu ahaa mid saxmad badan, weliba xilliyada ugu mashquulka badan marka la eego magaalada Muqdisho. Ilo kala duwan oo ay ku jiraan gaadiidka gurmadka degdega iyo isbitaalada qaar oon la xiriira waxay ii sheegeen in dad fara badan oo dhaawacyo kala duwan qaba in goobka laga qaaday, qaarkoodna isbitaalada la geeyey. Waxaa sidoo kale weli soconaya gurmadka gaadiidka dadka dhaawacyadu ay soo gaareen iyo kuwa waxyeelada ay goobta kasoo gaareen ka qaadaya. Qaarkood waxaa la ii sheegay dadka dhaawacma inay ku jiraan kuwa albaabka maqaayadda taagnaa amaba qaar gudaha ku jiray oo qaraxa uu saameeyey, iyo kuwa uu wadada maraya xilligaasi. Inkastoo ilaahay iminka faahfaahin dhab aan laga helin khasaaraha guud ee qaraxa ka dhashay, saraakiisha dowladdan goor dhow la xiriiray iyaguna weli wax faahfaahin kama aysan bixin. Qarax dhacay waxa ay sheegeen weli inay wadaan baaritaan arrintan la xiriirta oo xilli dambe ay xalli doonaan marka xogta baaritaanka ay dhameeyaan. Laakiin waxaa xusid mudan in qaraxan uu noqonayo kii labaad oo maanta ka dhaca magaalada Muqdisho. saaka gaari lagu xiray waxyaabaha qarxa oo markaas uu lahaa sargaal la sheegay inuu ka tirsanaa maamulka galmudug ayaa waxa uu ku qarxay agagaarka wadada Xaaji Baasto nawaaxigeeda wadada Maka Al Mukarama magaalada Muqdisho xilli weliba amniga aada loo adkeeyey oo ciidamada dowladdu ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga inta badan wadooyinka magaalada Muqdishona ay xiran yihiin.
Waxaad ka warantaa qaraxan hadda midkan labaad ee goor dhaweyd dhacay, qiyaas ahaan imise daqiiqo ka hor buu dhacay?
Waxa uu dhacay marka la eego 35 daqiiqo ka hor, marka la eego waqtiga magaalada Muqdisho weliba waxay ahayd xilli lagu jiray salaada casir dhanka magaalada Muqdisho. Wadaduna mashquul bay ahayd, dadka magaaladana meelo badan degmooyinka magaalada qaraxan waa laga maqlay. Waa uu ka xoogganaa qaraxii saatay barqadii magaalada Muqdisho ka dhacay marka la eego qaraxan, waxaana uu ka mid yahay qaraxyada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho. Dad badanna waxay weydiinayaan waxa suurta geliyay in qaraxyo ay ka dhacaan magaalada xilli amniga la arkeeyey, ciidamada dowladduna ay howlgallo kala duwan magaaladu ay ka wadaan, iyadoo la sheegay weliba in howlgallada dad kala duwan lagu qabtay oo saraakiisha hay-adaha amniga dowladdu ay shalay sheegeen in dhowr qof baaritaanada iyo howlgallada ka socday magaalada Muqdisho lagu qabtay islamarkaana ay baaritaano ku socdaan. Lama oga ilaa ay hadda suurtagalnimada iyo waxa suurtageliyay in qaraxyadu ay dhacaan xilli ciidamada dowladda ay la tacaalayaan ammaanka caasimada magaalada Muqdisho.
Inkastoo ay goor hore tahayseyna, haddana ma ku suurto gasho inaad hesho cid kuu xaqiijisa bal khasaaraha inta uu la-eg yahay, ama ha ahaato mas-uuliyiin, ama ha ahaato dad goob jooga oo goobta ku sugan oo qaraxa ka badbaada oo kuu sheega bal waxa ay arkeen iyo waxa dhacay intay la-eg yihiin?
Dad kala duwan oo la xiriiray saraakiisha caafimaadka ay ku jiraan iyo kuwa ganacsi kulahaa goobta qaraxa uu ka dhacay, qaarkood waxay sheegeen in xilli hore ay tahay laakiin uu jiro khasaare kala duwan oo qaraxa ka dhashay. Saraakiisha caafimaadka iyo kuwa gaadiidka gurmadka waxay sheegeen dhowr qof oo dhaawacyo kala duwan qaba, in gaadiidka gurmadka ay goobta ka qaadeen, kuwa goobo ganacsi goobta kulahaana waxay sheegeen in xilliga qaraxa dhacay marka la eego iyo mashquulka wadooyinka magaalada Muqdisho siiba wadada dhanka dabka uu qaraxa ka dhacay in ay suurtagal tahay in khasaare xooggan uu goobta ka dhashay. Inkastoo weli faahfaahin aan laga helin qaraxa oo weliba ay socdaan tirakoobka wixii dhacay, islamarkaana gaadiidka gurmadku ay ku mashquulsan yihiin baabulidda dadka ee waxyeeladu qaraxa ka soo gaaray.
Aad baad u mahadsan tahay Seynab inaad badqabtan oo ku faraxsanahay. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayay ahayd oo si toosa khadka taleefanka ee Muqdisho ugu jirtay, islamarkaana ka hadlaysay qarax goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.
Haddaba qaraxa baabuurka lagu xiray ee magaalada Muqdisho isla Seynab Abuukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
Qaraxa oo ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa lagu soo xiray ayaa barqanimadii maanta ka dhacay agagaarka Xaaji Baasto wadada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho, halkaas oo gaari yaalay wadada dhinaceeda uu ku qarxay. Waxaa sidoo kale uu qaraxa saameeyey 3 gaari kale oo gaariga qarxay u dhowaa oo goobta ku gubtay. Goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in sargaal ka tirsanaa maamulka galmudug uu lahaa gaariga, walow uusan saarnayn xilliga uu qaraxu dhacayay. Mana jiro faahfaahin intaa ka badan. Ciidamada ammaanka dowladda oo goobta gaaray wax yar kadib qaraxa ayaa wadada xiray, waxaana hakad ku yimid isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee wadada muddo kooban. Gaadiidka dabdamiska ayaa ku guuleystay daminta dabkii ka dhashay qaraxa, lamana sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxaasi. Qaraxa ayaa dhacaya xilli ammaanka magaalada Muqdisho aad loo adkeeyey, islamarkaana ay xiran yihiin inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale ciidamada dowladda ay howlgallo ka wadaan degmooyinka magaalada Muqdisho qeybo badan oo ka mid ah. Cabdicasiis Muuse Maxamed waa sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana uu ka hadlayaa sida dhibaatada jirta wax looga qaban karo.
Ciidamada inta la tayeeyo dhaqaale ku filan iyo lacag ku filan la siiyo baan anigu u arkaa in wax looga qaban karo. Cid taqaana abnigana loo dhiibo oo mas-uul looga dhigo waxaa saxda in lagu soo dhawaado weeye, sababtoo ah dadka loo dhiibayo waxaan dadkii waxaan khibradda u lahaa oo tayada lahaa oo abniga khimradda u lahaa ma aha. Haddaan taa la helin oo lagu guuleysana ma suuroobayso.
Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah wax garadka Muqdisho ayaa sheegay in wax ka qabashada amniga Muqdisho ay u baahan tahay gacan adag.
ciidanka duleyska iyo nabad sugidda ee dalka jooga magaalada gobolka jooga waa fara badan. gobolkuna waa 17 degmo. waxaa ila haboon qorshe loo sameeyo ciidanku ku hawlgalo qaybna maalintii hawlgasho qaybna habeenkii hawlgasho. degmo walba xuduudeeda iyo ta kale xuduudeeda la isku xiro. degmadaas wixii ka dhaca ciidankaas ka hawlgalay mas'uuliyadooda inay qaataan. gaadiidku xilli ay socdaan iyo xilli ayna socon karin la sameeyo. laakiin haddii habeenkiina janta fagax yahay gaadiidku, maalintii janta fagax yahay, ciidamadu ay labada meel iska marayso, dilalku waa iska soconaya. magaalada gacan bira in lagu qabtaa loo baahaya, shacabkana la kaashadaa loo baahaya.
Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa rumaysan in wax ka qabashada nabadgelyo darrada gobolka Banaadir ay u baahan tahay iskaashi dhexmara dowladda iyo bulshada ku nool magaalada.
waxaan isleeyahay horta isku duubni baa wax looga qaban karaa in shacabka iyo dowladdu ay iskarafsadaan oo ay ka go'an tahay siiba shacabka Soomaaliyeed inay dowladda iyo ciidamada amniga oo ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed inuu kaalintiisa qaato. saas darteed waxaan qabaa inuu toosayo amniga oo aan gaarayno meesha aan eegsanayno.
inkasta oo ciidamada dowladda ay la tacaalayaan xaaladda amniga Muqdisho, haddana weli kuma guuleysan inay xaqiijiyaan waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxyo iyo dilal qoshaysan. Seen Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
xisbiga midigta fog ee muxaafidka ee United Conservative Party UCP loo soo gaabiyo oo uu hogaamiyo Jason Kenney ayaa cod aqlabiyada ku guuleystay doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada oo ay ku tartamayeen xisbiga badan. Jason Kenney oo dowladda federaalka ee Canada kasoo qabtay wasaarado muhiima oo ay ka mid yihiin difaaca qaranka iyo socdaalka iyo arrimaha soo galootiga xilligii dowladdii muxaafidka ee ra-iisul wasaare Stephen Harper ayaa 4 sano ee soo socota ka talin doona gobolkaasi Alberta. Alberta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Canada marka laga yimaado Ontario. haddaba wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton waxaa kula xiriiray Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaan Jamaal oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida Alberta. ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida xisbiga UCP ay ugu suurta gashay guusha intaas leeg.
waxaa sababay dhowr arrimood iyadoo gobolkani uu galay waxa la dhahay recession ama shaqo la'aan ay ku dhacday labadii sanadood ugu dambeysay, taasoo ay kaliftay saliidda laga qodo dalka Canada oo ah gobolkani gobolka ugu wax soo saarka badan oo guud ahaanba hoos u dhacay, taasoo sababtay in shaqooyinkii la waayo oo markaa dadkii ay gadood badan sameeyaan iyagoo aad u qawaday dowladdii hadda uu xisbigana ka qabsaday oo ahay dowlad hanti wadaaga. marka taasi waa qodobka labaad. hogaamiyaha xisbiga Mr. Jason Kenney oo hadda noqday premierka ama madaxa gobolkan Alberta waa nin aad looga yaqaano gobolkan iyo guud ahaan dalka Canada oo shacab badan ku leh. horeyna u soo qabtay wasiiro ama wasaarado culus oo ay ka mid yihiin wasaaradda socdaalka, wasaaradda hidaha, wasaaradda shaqada. markiisii horena ka yimi gobolkan Alberta magaalada Calgary. marka taas waxay u arkeen dadka reer Alberta nin hanan kara shaqadan, isaga oo abuuri kara shaqooyin fara badan, isla markaana uga soo dhicin kara xaqa ay ku leeyihiin dowladda federaalka.
waa tahay Bashiir, dhanka Soomaalida sidee bay u arkaan guusha xisbigan UCP? saameyn noocee hayse ku yeelan kartaa guushan?
Xuseenow, waa su'aal wanaagsan. ma filayo inuu saameyn badan ku yeelanayo. sababta waxa weeye gobolkan sidiisaba dowladdii hadda tan ka horreysay ee socialiska mooyaane hanti wadaag ahayd mooyaane saddex iyo afartankii sannadood ee lasoo dhaafay waxaa xukumayay xisbigan iminka talada la wareegay conservativeka loo yaqaano. Marka dadkan soomaalidu waa dad ku cusub hadda gobolkan oo majoritigooda ama badidooda soo degay wixii ka dambeeyey 2005-kii ama 2005-tii. Marka waa dad ayan ku cusbayn xisbigana xisbi ku cusub maaha talada qabtay. Marka wax saameyn weyn oo uu ku yeelanayaa ma jirto, bal iskaba daaye, soomaalidu waa dad aada u shaqaysta. Haddii uu sidaa ballanta uu ku qaaday hogaamiyaha xisbigan inuu abuurayo shaqooyin badan, in ay soomaalida ay u tahay fursad wanaagsan oo ay maaragtay ku sii wataan shaqooyinkoodii.
Waa tahay maxay tahay isbedelada laga filan karo ee Jason Kenney iyo xisbigiisa marka laga yimaado ee dhaqaalaha oo uu ku celceliyey?
Isbedelka laga rajaynayo xisbigan cusub ee uu hogaaminayo Mr. Jason Kenney, madaxweynaha cusub ee maamul goboleedkan Alberta, waxa weeye waa inuu fuliyo wixii uu ballan qaaday oo ah inuu dhaqaalaha kobcinayo, inuu waxa la yidhaha carbon taxka uu goynayo, inuu dadka soo galootiga cusub shaqooyin u abuurayo, in dadka qaxootiga ee xirfadaha la yimi ama dhakhaatiir ha noqdeen ama dhaqaalayaan ha noqdeen ama injineer ha noqdeen uu fududayn doono laysanskoodii. Marka xagga wax wanaagsan yaa laga filayaa inuu ka bedelo guud ahaan gobolkan Alberta dhaqaalihiisa. Dhinaca kale ee xagga mujtamaca bulshada iyada laftigeeda, waa nin xirfad u leh isku xidhka bulshada kala duwan, had iyo goor isdhexgalkana dhiirigeliya maadaama uu soo qabtay wasaarada waxaan leeyahay waaweyn oo dowladda federaalka ah.
Waa tahay, waa tahay. Haddaan eegno dhanka Soomaalida, ilaa afar qof oo Soomaali ah ayaa u sharaxnaa xildhibaanimada gobolka, midkoodna muusan guuleysan. Maxaa loo aaneynayaa guuldaradooda?
Xuseen, waa runta afar qof baa iska sharaxay oo Soomaaliya, afar xafadooda kala duwan, midna ma guuleysan. Sababta waxa weeye horta nooca lagu doorto ama ay kusoo baxaan xildhibaanada degmooyinku waxa weeye nooc degmadaas qofka uu degan yahay ama uu iska sharaxay unba dadka degan unba u foodi karaa. Dadkan Soomaaliduna waa dad aada ugu firiqsan magaalada oo meelo kala duwan ku kala nool, islamarkaana diyaar garow badani ma jirin oo loo sameeyey ama ay sameeyeen shakhsiyaadka ama dhalinyarada ama odayaasha isu xilqaamay inay u istaagaan xilalkan. Waxay u baahan tahay Xuseenow, siyaasadda markaad gelisa dhaqaalay u baahan tahay oo saldhig u ah, waxay u baahan tahay dad volunteers ama mutadawiciina oo dadkii soo kiciya oo shaqeeya bulshada isku xidhan bay u baahan tahay oo ismaqasha. Marka horeba waxa weeye dadka dhulkan degan ee xildhibaanadan soo baxaya, gaar ahaan dadka ajnabigii, waa dad meel wada dega. Anugu waxaan ka mid ahay hogaamiyaasha bulshada ee muddada dheer halkan joogay. Had iyo goorna waxaan ummadda Soomaaliyeed ku waaniyaa inay xaafad gaara degaan, sida hindiduba ay u degaan, dadka chiniiska ay u degaan, qoomiyada kale ay u degaan. Haddii aadan xaafad aad majority ka tahay aadan lahayn, aad bay u adkaanaysaa inaad ku soo baxdo. Marka waxyaalaha u sababtaa inayn soo bixin ama guuldarada u keenay waxaa ka mid a kala firiqsanaanta aan sheegay iyo gargarowlahaan labadaas aan udhigu ah.
Ugu dambeyntii, madaxa xisbiga UCP Jason Kenney oo hadda noqonaya madaxa gobolka Alberta, markii uu guuleystay khudbad ayuu jeediyey, wuxuu sheegay in gobolka Quebec ay yihiin xulufo uuna aada u qadarinayo. Sidaan ognahay, madaxda Quebec dhowaan waxay ku dhawaaqeen qorshe lagu mamnuucayo astaamaha diimaha oo xijaabka dumarka muslimiintu ay xirtaan uu ka mid yahay. Ma laga yaabaa marka in Jason uu la yimaado qorshe noocaas oo kala?
Xagga afkaarta aada bay ugu kala fog yihiin, umalayn maayana xulufo ka dhaxayn kartaa inay ay inta kale gobolada kale ay iskaga dhowaan karaan inay jiraan labadan gobol, Alberta iyo Quebec. Marka uma arko anigu baaq muslim nacayb inuu ahaa oo uu maaragtay kula midoobayo Quebec. Marka umalaynaayo arrinka inuu madaxweynaha cusub ee maamul goboleedkan Alberta uu ku dhaqaaqi doono. Markii uu ku jiray doorashada, muslimiinta waanu la kulanay, wuu noo yeedhay, waxyaala badan baanu kala hadalay, waa la weydiiyey, waxa la yidhi waxa tahay nin muslimka nacab bal ka waran, dee bal wuxuu igu caddeeyey meel aan muslimka wax kaga sheegay, qofku caddeeyey waa la waayey.
qofkaasi waxa uu ahaa Bashiir Xaaji Cali oo Jamaal lagu naanayso oo kamid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Alberta oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji halka kala socoteena oo laanta afka Soomaaliga V O A.
Haatana dhegeystayaashana Aash waxaan soo qabanaynaa inaan ku wada nasanno heestan.
Taay halkaad ugu nagala socotaan dhigistaal waa Washington waxaan filayaa inaad ka sheenaystaasi adduunyadu sidii malab ay wada jirka ugu luqeynayeen Ibo Maxamed iyo Cabdiqadir Xasan waxaan soo gaarnay qaybihii kaasna idaacaddeena qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah maamul goboleedka Iigad oo ka digaya in ay kor u kacdo baahida dhinaca cuntada ee ka taagan wadamada gobolka, gaar ahaan Soomaaliya, Kenya, Itoobiya iyo Uganda. Doodii gaabneyd iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha si yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu turkanoona.
Hal qof ayaa ku dhintay, 13 kalena ah waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta adeega ambalaasyada ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinta khasaaraha adeegoodu waxa ay u sheegeen saxaafadda. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn saldhigga booliska ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Kooxaha ayaa qiimeynaya eegayana qaabka dhismaha ee kaniisadda qanuunyada jirtay ee dabku qabsaday ee Notre Dame Cathedral ee magaalada Paris, iyaga oo ka shaqeynaya sidii loo qiimeyn lahaa waxyeeladii uu geystay dabkii weynaa, iyadoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu hore u sii riixayo hankiisa ah dib u dhiska kaniisadda muddo 5 sano. Madaxweynaha Faransiiska ayaa hindisihiisa waxa uu ku sheegay in dib loo dhisay muduulaba ka qurux badan tii hore mar uu la hadlayay adduunka, waxaana uu qorsheystay in uu la kulmo golihiisa wasiirada si ay markaasi uga xaajoodaan dib u dhiska kaniisadda iyo lacagta loo baahnaan doono in lagu dhammaystiro.
Mar kale dhegeystayaal, galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan. Waa 14-ka bisha Abriil sanadka 2019. Urur goboleedka Iigaad ayaa ka digay inay kor u kacdo baahida dhinaca cunnada ee ka taagan wadamada gobolka, gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Kenya, Itoobiya iyo Uganda. War saxaafadeed ka soo baxay Iigaad ayaa lagu sheegay in cunto yaraantu ay saameyn karto ilaa iyo 23 milyan oo qof oo ku nool wadamadaasi. Warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ku dhawaad 23 milyan iyo bar qof ayaa la sheegayaa inay hadda haysato cunno yari iyo hubanti la'aan geeska Afrika guud ahaan. Dadkan ayaa isugu jira 17.7 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo gobolka Karamoja ee dalka Uganda. Inkastoo dadkan ay cunno yaraantu haysato ay ka yar yihiin tii sanadkii 2017 oo ahayd 15.3 milyan, haddana waxaa jira inay aad u sarreyso khatarta inay xaaladda kasii dari karto, maadaama la saadaalinayo in roobabka da'aya ay yaraan doonaan, sidoo kalena waxaa dib u dhici doona xilli roobaadka la filayay. Roobabkan daahay ayaa durba saameeya dhulka oo sii qallalaya, maadaama horeyna ay u yaraayeen roobabkii Oktoobar iyo Diseembar sanadkii hore da'ay. Dadka ka faallooda arrimahani waxay sheegeen in roobabkii bartamaha Abriil ay ahaayeen kuwa aad u yar, waxaana xaaladdu ay noqotay tii ugu qallalay tan iyo sanadkii 1980-kii. Meelaha qaar sida koonfurta Kenya, inta badan Soomaaliya iyo weliba gobolka Soomaalida ee Ethiopia iyo qaybo ka mid a Uganda, saadaasha roobabka la filayay Abriil 15-keedii ilaa iyo May 30-keeda ayaa waxay deegaanadaasi heli doonaan roobab ka hooseeya intii horey ugu di'i jirtay. Yaraanshiyaha roobabka di'i lahaa ee bishan aynu ku jirnay Abriil ilaa iyo May ayaa sii kordhiyay cabsida laga qabo cunno yaraanta iyo dhaqaaqa xoolaha, kuwaasi oo sii yaraan doona bilaha Juun ilaa iyo Oktoobar. Waqooyi bari ee Kenya, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo koonfur iyo bariga Ethiopia waxaa la filayaa inay hoos u dhacdo dhaqashada xoolaha, dhulka oo qallala iyo kuleyl daran oo halkaasi laga dareemay bilihii January ilaa iyo March aynu ka soo gudubnay ayaa keenay inay ka sii darto xaaladda xoolaha iyo biyaha oo yaraada meelaha qaar, waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay awooddii wax soo saarka xoolaha ee ahayd caano in ay yeeshaan, waxaana ay xoololeydu daaq la goobayaan hadda xoolahooda. Roobabka la filayo bisha Abriil ayaa noqon doona kuwo xaaladda lagu qiimeyn doono. Warbixinta waxaa kaloo ay sheegtay in colaadda meelaha qaar ka jira ay kaga sii dartay dalka Ethiopia xaaladda abaaraha. Warbixintan ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in xuduudda Kenya iyo Uganda oo ah meel markaasi hadda waxoogaa daaqla ay noqon karto mid ay colaadi ka dilaacdo marka ay xoolaleydu halkaasi isugu yimaadaan, daaquna uu noqdo mid aan ku filnayn. Wax soo saarka beeraha ayaa sidoo kale lagu sheegay warbixintan inay hoos u dhici doonto intii sanadkii hore dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia intaba. Saadaalka sameeyay sanadka 2019 ayaa lagu sheegay inay muujinayso in xaaladda nafaqo ee gobolka ay tahay mid aad walwal u leh, iyadoo la filayo inay ka sii darto bilaha soo socda. Kooxaha cunnada iyo nafaqada ka shaqeeya ayaa ku talinaya in si degdeg ah loo sameeyo qorshayaal isku xiran oo dawladaha ay arrimahan quseeyso deeqbixiyasha iyo qaybaha kale ee bulshadaba inay si degdeg ah uga jawaabaan xaaladda ka sii daraysa ee cunno yarida iyo nafaqada, iyadoo tallaabooyin arrimahan laga qaado ay muhiim u tahay loona baahan yahay in kuwaasi ay noqdaan kuwo degdeg ah. Warbixintan ayaa ugu dambeyn lagu xusay dhowr arrimood oo u baahan in xaaladda wax looga qabto, kuwaasi oo ay kula taliyeen hay-adaha gargaarka iyo dowladuhuba in ay si dhaqsiyaha u fuliyaan si looga hortago macluul dadka soo wajahda. Ugu dambeyntiina warbixintu waxay sheegtay inay waaye aragnimo hore ay u arkeen 2016 iyo 2017 ay ku ogaadeen in tallaabooyinka ka hortaga ah ee hore loo sii qaado ay markaasi faa'iido badan u leeyihiin bulshada, islamarkaana ay yareeyaan dhaqaalaha ku baxa gargaarka bini'aadanimo markay abaaruhu dhacaan. Kooxaha cunno yarida iyo nafaqadarrada ka shaqeynaya ayaa si dhow ula socon doona xaaladda, waxaana ay warbixin ka dhiibi doonaan 10-kii cishaba mar xaaladda cimilada, cunnada iyo nafaqada hadba meesha ay joogto.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintii urur goboleedka IGAD uu soo saaray ku saabsanayd in uu ka digayo in ooy sare u kacdo baahida dhinaca cunnada ee ka taagan wadamada gobolka, gaar ahaan Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Uganda. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Xasan Kaafi qoysta u soo jeediya.
maanta oo ay taariikhdu tahay 17 Abriil waxa ay ku astaysan tahay maalinta dhirta, waxaana berisamaadkii markii ay jirtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya loo sameyn jiray munaasabada u gaara oo lagu maamuusayo, iyadoo qaybaha bulshadana ay dhir ku beeri jireen hareeraha wadooyinka iyo goobaha taariikhiga ah. Haddaba wixii ka dambeeyey burburkii waxaa meesha ka baxday mudnaantii ay lahayd maalinta 17 Abriil, waxaana taa beddelkeeda soo ifbaxay ganacsato Soomaaliyeed oo ka beec mushtara jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha. Haddaba sidee loo xakamayn karaa goynta dhirta ee sida xawliga ku socota? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda culunta beeraha ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdikariin Macalow.
Horta dhirta waxaan marka hore dadka Soomaaliyeed inay fahmaan muhiimadeeda. Dhirta waxaa waaye waxyaabaha aan cuntada ka helna ayay tahay, waxyaabaha kale macnaha in yani bilicda loo isticmaalo, waxaa kaloo jiro in macnaha jawigii ay ka dhigto macnaha jawi qurxoon, sidoo kale kuleylkii iyo waxyaabihii kale macnaha inaan ay noqoto meelo aan harsano. Dhammaan noolayaasha bini'aadamka ha noqdo ama wax kastoo nool ayay dhirta muhiim u tahay. Saa darteed marka waxaa waa dadka Soomaaliyeed inay jarida ka hor inay fahmaan horta muhiimada ay u leedahay. Waxaan waqtiyadii hore 1991 wixii ka dambeeyey waxaa bilowday burburkii Soomaaliya kadib in la sameeyo in macnaha dhirtii dadkii ay boob ay u galaan oo la dhoofiyo, la jaro si saboolaana loo jaro. Taas waxay marka macnaha maamul darrada ee Soomaaliya ka jirta awgeed marka waxaa dhacay marka deforestation inuu dhaco, dhirtii la jaro, dhibaatooyin marka ay ka yimaadaan. Waxaa soo noqnoqday marka abaarihii iyo yacni kuleylkii iyo yacni maxayadii biyilaantii wax kasta waxay yimideen marka waxa waaye dhirtii marka la jaray dhibaatadii ay dhacday. Saa darteed marka waxa waaye waxaan kala kulan cawaaqib dhibaato badan. Waxaa marka aniga aan dhihi lahaa dhirta jaritaankeeda waxaa looga baahan yahay inay dowladda sharciyo adag ka soo saarto. Sanadkii hore 2018 maalin ay ka shireen yani xukuumadda Soomaaliya dhirta macnaha jaritaankeeda oo shuruuc adag ay ka soo saareen ayaa jirtay, oo macnaha lagu baaqay in macnaha mamnuuc ay tahay jarida dhirta iyo in maxayeetay la isticmaalo dhoofinteeda iyo wax dhammaantood. Dowladda marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda shuruuc ka soo saarto hay-ada u qaabilsan yani wasaaraddii dhirta iyo daaqa oo kale wasaaradda beeraha iyo yani maxay eeday dadkan hadda hawshan gacanta ku haya sidii maxay eeday maamul goboleed haday noqon lahaayeen haddii dowladda dhexe noqon lahaayeen in la iskaashado oo sharciyo adag laga soo saaro.
Haye maxamed muuse,
dhirta waxaa looga baahan yahay inay xakameeyaan oo ilaashadaan qeybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed. Ayag waay marka waxa dhirta jaro marka mar walba, sababtoo ah dowladda maahan dadka waxa ay dhirta jara, shacabka Soomaaliyeed ayaa dhirta jara. Dadku waxay jiraan geedaha si ay uga sameeyaan lacag. Marka shacabka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan wax walba u leeyahay ahmiyad walba ay u leedahay dhirta. 1973 ayay ahayd markii ugu horeysay oo la ogolaado in dhirta la jaro, laakiin yaa la ogolaado waa 50% shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho ayay ahayd. waxaana loo dhiibay oo barnaamijkaas gacanta ku hayay shirkad la yiraahdo Cadceed ama iskaashato la yiraahdo Cadceed oo shacabka Soomaaliyeed ayaga lagula xisaabtami jiray shacabka markii ilaalin jiray geedaha ama dhirta guud ahaanba in la jaro. Waxaa jira geed la yiraahdo Venus longifera oo ku yaala Mareykanka, waa geedka ugu cimriga dheer adduunka, way jiri karaan kuwa filkiisa ah. Marka waxaa ilaashaday shacabka, waa shacabka Mareykanka geedkii ilaashaday. haddii marka Soomaali uu geedkaas ku oli lahaa, waxaa saacaddan laga dhigi lahaa dhuxul oo waa la jar lahaa. waxaana sidaad ogtahay dhirteena waxaa loo dhoofiyaa dhulalka Carabta. marka annaga markii loo fiiriyo, waxaa leenahay geedo inoo gaara hareeriga kamid a, geedaha quraca kamid a, geedaha aan adduunyada laga helin ee Soomaali bisi laga helo, maraaga kamid a, bilcilka kamid a. marka geedahaas haddiiba la jaro, looma hayo beddel. marka shacabka Soomaaliyeed haddii ay jiraan geedkaas ee xididka ka siibaan, ma laha ninka la yiraahdo in geedkaas uu dib meesha ugu soo dhasho. meesha marka maxaa imaanayo? waxaa imaanayo oo nagu badan abaaraha, nagu badan waxaa nagu badan biyola-aanta, nagu badan waxaasoo dhan iyay ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ku dhacayaan. shacabka Soomaaliyeed ayagaa marka la rabaa in aysan gacantooda isku baabeenin, ay gacantooda isku badbaadiyaan.
cabdikariin waxaa tiri dowladda ayaa looga baahan yahay inay xoogga saarto sidii looga hortegi lahaa jarista dhirta. haddaba qaabkee isleedahay dowladdu ha u marto arintaas?
dowladdu waxay u hortegi kartaa inay sharci ka soo saarto barnaamijkan dhuxusha sideedaba dalka laguma isticmaalo inta badan. dadkeena oo isticmaalka oo macnaha dhirtan waxay badnaed waqtiyadii hore, waxaan ka samaysan jirin wax walba oo anaga isticmaalayno, hooy ha noqoto, wax kasta ha noqoto. hadda midda taagan oo xaalufintan hadda taagan waxay tahay waa la dhoofiyaa dhirta. saa darteed marka waxa haddiiba la dhoofinayo, ma shacabka Soomaaliyeed inay dhexda ugu dhacaan dhoofinta ma joojin karaan? waa inay dowladda sharciyo adag ka soo saarto, sharcigaasoo ka qabanayo shirkadii dhoofiso ama shaqsigii macnaha isku day inuu dhoofiyo, inay asaga sharci aada ka soo saarto oo lagu qaado ka bacdi sii markaa dhirta u joogsato. haddii ay taa dhicin, marka shacabka Soomaaliyeed ayaga kambayn way samayn karaan oo olola way samayn karaan oo dhirtaa noola daayo, yacni muhiim bay nool tahay, wixii way dhihi karaan. laakiin inay dhuxushii oo maraakiib la saaray ay joojiyaan, yacni awooddaas ma lahaan karaan. sidaa darteed adana waxaa waaye dowladda waxaa kaloo ay samayn kartaa in dadka dhirta jaraayo mashruuc kale loo sameeyo, ama yacni la shaqaalaysiiyo, ama yacni maxayta waxyaabo kale oo dhirtan si u daayaan wax kale loo sameeyo. because of haddii qofkan aad tiraahdo dhirtan jooji, waa ku xiraya inta macnaha kuu samaynaya, wax weyn inay joogsan waayana laga yaabaa. laakiin waxaa la rabaa si macnaha qaab siyaasadeysan in loo isticmaalo oo la yiraahdo dadkii warkaalaya tan iska daaya, tan annaga muhiim noo tahay, waxba naga jarina, hawshan sameysta qutulyoonkiin soo martan ha inta sameeya. marka dowladdu waa inay dhuxushaas la dhoofinayo ay joojiso waayo, because of wadamada xitaa oo hadda loo dhoofiyo oo xiriirka ay la sameysan ganacsatada, inay dowladda la xiriirto oo ay tiraahdo maxayaday waxaan sharci darro waaya, annagan caafin baad nagu wadaan nidaamkaas, waa inay dowladda calaqaad kala sameyso waa, yacni shacab ma samayn kartaas, waxaa la rabaa nidaam dowladeed in lagu sameeyo. ganacsatadana ayagana sharci loo dejiyo oo la yiraahdo nimiyo hawshaa naga daaya, yacni xaalufin baad nagu wadaan, dhibaata wadanka ay u sababaysaa, waxaabati biyihii oo dhammaanay, abaarihii, roobkii oo yaraanayo, intaas dhan waxaawaay marka waxaway meshadhirta meesha ku badan tahay wax ku badan, rainfallka ku badan, roobka ku badan, meesha ku yar tahayna roobka ayaa ku yar. marka annaga asalba dhulkeena lagu la dhahay waa semi arid, waa lama degaan oo ekay, haddana haddii jaritaankii 100 geed la jaro, 1 geedna aan la tabcin, marka dhibkeedii keeni kartaa. sharciyadaasna marka waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa.
maxamed muuse, sida aad sheegtay, waxaad aaminsan tahay in jarista dhirta ay joojin karaan qeybaha bulshada, sidee u joojin karaan haddii aad sharaxdo?
shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon shacabka, horta laba aan kula qaadayaa, dad dhuxulaysata ah iyo dad ganacsata ah. dhuxulaysatadu ama dadka jara geedaha, dhibaato ayaad ku haysaan, dhibaato weynaad ku haysaan dhirteen, fadlan waxaan leeyahay joojiya dhirta aad jaraysaan oo ka waantooba. jaridda geedaha deegaankeena eebo ku abuuray, marna lama ogola in dhulkeena uu saxaro fool xun noqdo uu gacmihiina u sababsado. Haddii maanta geedo la jaro oo geed labaad la jaro mid saddexaad la jaro, gacmihiin uu geedaha sababsado. Saxaro dhulkan isku bedeli doonaa. Xoolaa leenahay annaga oo miiga inoo daaqa, geedahay daaqaan. Geedaha hadda markaan ka hadlay geedaha xoolaha ay daaqaan, bilcilka geedka ka mid ah, bilcilka geedka la yiraahdo waa geed ay xoolaha aad u jecel yihiin oo miigeena ku badan. Waa geed ninka la yiraahdo ubax iyo caleemo marka uu sameeyo oo xoolaha ay cunaan. Haddii la jaro markii geedkaas meesha laga bixiyo, roobkuu soo jiidan lahaa geedkii, roobkii ma imaanayo. Roobkii markuu imaan waayey, xoolihii waxay cunaan ma helayaan marka. Idinkan u sabab shacabka Soomaaliyeed, hareeriga oo kale markaan ka hadlo geedka la yiraahdo, waa geed dheer oo qurxoon, waa calaamad u taagan hanaanka iyo quruxda. Suugaanta Soomaaliyeed ayuu aad ugu soo arooray, gaar ahaan tan hablaha Soomaaliyeed lagu faaniyo, oo waa tuu leeyahay sida hawd barwaaqa oo xalay hilaac maray, ama laan hareerihii waxaa tahay hubaashay naftu miday la hayso xase aanay samatar. Geedaheena marka annaga Soomaaliya markaan joogno, sidii saaxiibkii uu sheegay, dhulka qalalan baa nagula tilmaamaa. Maraaga wuxuu ka baxaa dhulka Soomaalida, sidoo kale wuxuu u dulqaataa biyo la-aanta. Marka geedihii saas adduunyada ninka la yiraahdo uga duwanaa, haddii aanu jarno maxaa inoo soo haraya? Waxaan kale u baaqaya dadka magaalada joogo ee dhuxusha gata, aniga shacabka ayaga soo jara, ayaga haddana gata, ha iibsanin dhuxusha dhirta laga jaro. Taasi oo keliya ayaa badbaadin karto in geed la jaro, sababto haddii la waayo ninkii ganacsataha ganacsatada ah ee ninkii dhuxusha soo jaray, geedihii markay suuqa keenaan qof ka iibsataba haddii la waayo geed ma jarayo. Dhirta naftirkeeda waxaa laga sameyn karaa biogas, waxa lahayo adduunyada hadda way ka tagtay in dhuxusha la shito, waa ka tagtay, waxaa la shitaa biogas. Geedaha qaar ayaa laga sameeyaa nafto ama gaaskii dabka lagu shidan lahaa. Marka haddii geedihii nafto laga sameynayo, waa in dadkeena ay fahmaan qaabka loogu sameeyo, saasna dhirtii jiritaankeeda loo joojiyo.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sidee lagu badbaadin karaa jarista dhirta si looga hortago nabaad guur ku yimaada deegaanka? Aan ku horeeyo Cabdikariim.
Halka waxaan u arkaa maadaama ay maanta ku baagan tahay 17 Abriil inay dowladdii hawshii ay u istaagto, ay gacanta yani macnaheeda dadkii ay la xisaabtanto, iskaashatooyinkii degmooyinka iyo ku gobollada ay calaqaad fiican la sameyso, wacyigelin badan la sameeyo, kambeyn yani macnaheeda barnaamijkaas lagu joojinayo in la sameeyo, si markaas hawshan looga baaqsado. Marka ugu dambeyntii, marka waxaa imaan karo dadkii inay soo rujuucaan dowladdana, ay waxa alla wixii hadda ay xal u aragto dadkaas dhirta jaraya naftirkooda, sidii marka yani naftirkooda iskaashatooyin oo wacyigelinta ugu soo biiri lahaayeen, shaqooyin kale loo abuuri lahay, sida aan habkan u joojino dhuxushan iyo dhirtaana jaraysa iyo xaalufkan u joojino. Waxaan marka aan yani inay dowladda kaga faa'iideysata kacdoon dhanka shacabka iyo iskaashatooyin ku xadhan oo wada shaqeyn ka dhexeeyo ganacsatadan lagala hadlo ee dhuxusha dhoofinayso, la ogeysiiyo inay dalka ayaga leeyihiin dhibaatadan dhacaysan ay shacabkooda ku dhacayso, deegaankooda ku dhacayso, duurjoogtooda iyo macnaha sii wixii ka harayn ay sii farxanayaan. Saa darteed marka waxa waa in laysku soo dhadhawaado oo wax walbana lagu xaliyo yani nidaam wada hadale sharciyana laga soo saaro.
Maxamed Muuse, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Aniga xalku waxaan u arkaa in qeybaha bulshada ee kala duwan ay u istaagaan in dhirta la beero maalinta 17 Abriil oo kale. Haddii maanta oo kale guri walba laga beera hal geed bis, haddii guri walba maanta hal geed laga beero, waxaan aqal lahayn waddan wada dhir ah geedihii la jaray dib looga soo kabado, looga soo kabsado. Tusaale haddaan soo qaato waddanka Rwanda oo ku yaala qaaradda Afrika, maanta waxaa lagu magacaabaa Green of Africa, waa waddan cagaaran oo maanta qaaradda Afrika ku yaalo, laakiin 20 sano ka hor uusan ahayn waddan cagaaran. Yaa ka dhigay shacabkiisa, ka dhigay qeybaha bulshada, si dadkii loo wacyigelinayo in wacyigelin la sameeyo, extension in la sameeyo, dadkii loogu wacyigeliyo inay geedo beeraan, dhaafaan in jirta dhirta la jaro. Maanta oo kale waxay ahayd in shacabka isa qabanqaabiyo, laakiin dadkeena ma ku baraarugsana, maba ugaba xaaladda dhirta, meelo kale ay ku sii jeedaan. In maanta oo kale dad la abaabulo, dadkii miyiga loogu tago, laga wacyigeliyo in dhirta la jarin oo dhir la beero, dadkii miyiga meelihii dhirta ka jara in dhirka lagu soo beero, si marka dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan muhiimadda ay leedahay dhirta. Marka aniga halka waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed qeybaheedu kala duwan ee bulshada inay dhir beeraan maalmaha maanta oo kale ah oo ku weyn ma qaranka Soomaaliya, sidoo kale in ay badbaadiyaan oo ay dadka ku wacyigeliyaan in la jarin geedaha.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdikariin Macalow Maxamed, iyo maxamed muuse xasan oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyay. halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. haatanna waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, meeshii uu doonaha ku dhasho, qoyskii uu doonasaha u dhashee, mar walba ilmaha hooyadiis waayaa dhib buu ku koraa. La og oo cid iyada u beddeli kartaa ma jirto, gasiin kasta oo macaan ka durduur haddana waxbaa ka maqan. waa beri iyo fiid madaxa u salaaxo u sheekee, haddana ma saaloona oo waxbuu tabayaa, ma faraxsana oo tiiraanyadu foolkiisa ayay ka muuqataa. inkastoo uu aabba u nool yahay, cidda markaas gacanta ku haysaana ay u roon tahay, haddana nafsad ahaan canuga rajoobaa uma barbaaro sida kuwa ayaanka badan ee baalka hooyadood ku kora. laakiinse caruurtu geeri kaliya hooyadood kuma ay weydee, furriinkana way ku weydaa. reer miyi markii la yahay lama arki jirin haweenay inta la furay iyadoo caruurteeda korsanaysa, ma jirin. dhaqanka soomaalida dibadaha ku nooli ay waayadan dambe reer galbeedka ka barteen ee singal maadalka loo yaqaan ahna haweenay ay ninkeedii kala tageen ama ay cara ku kala maqan yihiin, markaasna iyadu noqota korinta caruurtooda qofka keliya ee mas-uulka ka ah. cid kastaaba ha ku garab gashe, kaasi ma ahayn dhaqan ay soomaalidii hore tiqeen, maxaa yeelay mar walba sayga ayaa caruurta la xejin jiray welina la xejiyaa. waxaadna ku garataa su-aasha kol walba la isweydiiyo ee ah ina hebel maxay hebel u dhashay ama maxay ubad u haysaa. sidaa darteed furriinka kadib caruurtu gacanta aabbahood ayay ku hari jireen, hooyadoodna iyada oo keligeeda ayay qoyska ka hadaafi jirta. mararkaas oo kale aabbuhu hadduu reer kale leeyahay, caruurta uu hooyadood furay wuxuu ku biirin jiray kuwa ay walaalaha yihiin ee ayadood dhashay. iyada ayaa hooyo u wada noqon jirtay, iyada ayuunbuuna korriimadooda ku hadlayn jiray. haddiise aanu markaas reer kale lahayn, ciyoonba guur kale ayuu u tafaxaydan jiray si ilmaha rajoobay amaba uu hooyadood furay uu ugu helo qof kale oo la koriya. dhaqankii hore ee soomaalida sida laga dheehan karo, aayada waxaa lagu xantaa inay u daran tahay dangaladeedii dhimatay ama la furay ilmaha ay dhashay ee sababahaas awgood gacanteeda ku soo galay. oo maxaa ugu wacanbaa, waxay odhan jireen iyada oo aan is-ogeyn ayay sidaas waxay kaga aarsanaysaa qoftii dumar ahayd ee caruurtaa dhashay, iyadana jeer laga qabi jiray. markaas bay cunnada inta wanaagsan waxay siisaa kuwa ay dhashay, walaalahooda aysa dhalinna hambada yar ee ay soo reebaan bay sad uga dhigtaa. kuweeda meel dugsoon iyo gudaha aqalka ayay seexisaa. walaalahooda hooyadood dhimatay ama la furayna waxay ku gam'aan kaadka guriga iyo ardaaga dhexdooda, sidii iyagoo ah marti aan xiise loo hayn. halkaas baa waagu ugu baryaa iyaga oo gabadanadii iyo foorihii xalay dhacayay oo dhan labadooda dhinac kolba mid u dhigaayay. howlaha caruurtu qabato kuweeda way uga ba'daa, waxay u dirtaa kuwa ay aayada u tahay, hadday ka dhaga adeegaana way dishaa ama odayga ayay ku dirtaa, kaasoo markaas si kulul u canaanta, mararka qaarkoodna dhangadeeya. caruurta rajowdaa dandarada ay aayooyinkood ku qabi karaan waxaa tixiyaysa middood ku sheegay gabyaagii weynaa ee raaga ogaas la odhan jiray, kaasoo jeer iskala mid dhigay gaban yar oo inta hooyadeed dhimatay aayadeed loo dhiibay. wuxuu markaa ka calaacalaayay inan u doonanayd oo nin kale laga siiyey, dabadeedna gabayadii uu arrintaa ka tiriyey midkood ayuu ku soo qaaday dacdarada ay gabantaas rajada ahi ku noolaato iyo inuu la meel joogo oo murugada ay qabtato la mid ah uu isaguna qabo. Wuxuu yidhi, sidii inan yaroo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meel in layna seexshay, hadba waxaan la urugoonayaa uurkutaalada eb. هدبا اللي أورنتي علي محمد فارح قبيان عها أياه وين يقود حلي وحي قود شيء أورويل هساها تي نسيب ده رديسة ويكوضة صغيرة يدي قود يدونا كي قدن بي مركي ده شيء أي أم الرعلة ويل سيدا كورة توبي وهو عثمان أبحي أي وتكتي دبا ديدنا مربا وحو هوين يقراوا أولي بابا وحاكا قوضي إنو كل بعد قوسدو سيو أهلو روح دمارة أوهو يلا بعد ويلك ونقطة مركز بوداني قبر وليس عبدي لأورنشري دو ذينا انت لسيهي بارلونا قصي كدب مركو كيرت بحيي إينا صدح الدقود وعي داشاي أيه صدح قبلود يسوكو حجز علي إساقا وأول بقبدا لنستي إذا قوت سنة أيه حدنا وحاي دلسي دو شاقين انت أورهلك كم غنيهي إن قبن كاسمانه وآيليس لباتا كوقبو وأيسن أورهانينه أيسي والبا وجود درنتهاي مركز من أنت على هذا وقبي وحقت لي قبي عن أنا قبي وجوش يجا يسيد أويل كوجهن ويني هاي مر بهدو سجوا هاتن دقي هاي إسلام مركزنا هاي مادي ولا يوالد أنور تاني أنا كريم مدك هاي وحول استحذك حصوصنا يا يلا إيو قبلها أقدر شيبة ويل كموي إن أنا لهين ركالة وبرك مارين garab iyo gaashaan u noqda in aan haysan cid aan ahayn gaban kaasiyar ee agteeda ku salcaaya sida aan wanaagsanayna ay ula dhaqmayso. Wuxuu yidhi, warisay walaalkay Roma iyo waalidkay dhimay ee waxaa wiilashaydii ka haray waaxid ka qorahe waayeelna waan ahay ciyoon mowdku weerariye wixii aan sugaa waa qabriga oo la ii wado ee waxaan gabar ahayn inaad dhashana adi laga waayey wanuhu isbaaniga yar waana kaligiisa wasiirta ahlaha adashay nu waalid kool yahay wehel kala ma haystaan iyaba waxay ku dhaataan wadkii hooyadii dilay inuu waayo idin daayo wadeecada ka dhowr ina cabdaay way ugu weyn yahay. Dalagii qaybtiisa dambe waxaad moodaa inay intii hore ka kulushahay waa guul guul, waa hanjabaado, waa digniin culus. Wuxuu af buuxa waris ugu sheegayaa in aanay say iyo oodi dambe isu noqon doonin haddii uu Cismaan wax ka sheegto amaba loo soo sheego inay si xun ula dhaqantay siday isaga la tahay. Inkastoo aanay yeeli doonin, wuxuu haddana ka waaninayaa eray xun inay ku tiraahdo ama ay gurayso ama ay foolka u tubto. Macnaheedu wuxuu yahay haddii ay sidaas yeesho inuu furi doono, taasoo dumarkii hore ee Soomaaliyeed dhaawac iyo dhimasho ula meel joogtay. Wuxuu yidhi, haddii uu kaa sheegto waa waha inaad eere ama uu aad bi kala ii waramo inaad wax yeesheen wanaag inaad dhex yaalaa ma jiro, oo wallaahiyahe waxaad iga sugtaa waa waraaq uu wadaal jaro, kolna waxaadan yeelaynin baan kaa wacdiyayaay weer xun hayga oran in adeer weydnayuu noqonne wejiga ha u xumayn yaan qalbiga wahab ka saaraane igana qaada waanadu aday kuu wanaag tahayn. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka yeyduu maanta halkaa hainoo jooga waan u toddobaadka soo aadaliya ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فرح علي إذا جاء أيان سوجدني برمج كاسي دغنك إيهده عاش إبراهيم عاش إلا يكعو سنة يابل إني دي منوحتو السوقات بادي ورك أقدر كرونا هاد منتو وقتي ونسامه عاش
مهتنى إبراهيم أقو يران أفر قوف أي كل ما تيسد حيطو بان كلا نواي كودا وعمين نقرح بابور وما أنت كرد عاي إسقو إسكدب كي مقالة مقدشو مسؤولين تأدي قام بلاسيادة مقدشو هاي فافاهين تا خسارها أدي قودو قاضي waxay u sheegeen saxaafadda, waxaana ay sheegeen inay qaadeen qof meyda iyo 13 qof oo dhaawac ah. Booliskana waxa ay sheegeen in ay dhinteen 4 qof, 5 kalena ay dhaawacmeen. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn saldhigga booliska ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Maxsanid Caasha, idaacaddeennu waa nagintaasi. Taal marka la kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasin Naadure, Caashacuud iyo Jimmy Faari oo idin leh nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Washington is